Pikërisht aty ati I shenjtë foli për problemet e kishës e të shoqërisë me I peshqvit e vendit. Benedikti 16 vuri në dukje se bashkësia katolike amerikane në të cilën në shërbeni peshqvit është njëra nga më të mëdhat në botë, prandaj përgjegjësia që bie mbi veprimtarinë e kishës nuk ka të bëjë vetëm me të ardhmen e popullit amerikan, por edhe me atë të kishës universale. Amerikanët janë të njohur për vitalitetin dhe bujarinë e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vend ku strukturat kishtare të bamirësisë janë më efikase se në të gjithë botën, e ku shkollat e krishtera konsiderohen të nivelit absolut më të lartë. Besimtarët janë krenar për përkatësinë e tyre fetare e nuk hezitojnë të ndërthurin në jetën publike arsyet morale të rënjosura në fenë krishterë. Por edhe këtu, shekularizimi ka shtrirë rrënjë të forta dhe përcakton sjelljet e njerëzve në shoqëri. Në këtë kuadër, Papa shpjegoi se si duhet ta kryej misionin e vet një peshkëf duke e vënë gishtin mbi plagët e shoqërisë.
Is it consistent to profess our beliefs in church on Sunday?
A është vallë e ndershme ta shpallim fen tonë në kishte, dielave e pastaj përgjatë javës të promovojmë praktika afariste apo procedura mjekësore kundër fesë? A është vallë koherente për katolike që shkojnë në kishte, ignorojnë apo t'i shfrytëzojnë të varfrit e të braktisurit, promovojnë sjellje seksuale në kundërshtim me moralin katolik, apo të mbajnë qëndrime që kundërshtojnë të drejtën për jetë të çdo njeriu, që nga zënja deri në vdekjen e natyrshme. I duhet rezistuar çdo prirje për ta konsideruar fenë si diçka private. Vetëm atëherë kur feja ngjiz çdo aspekt të jetës, krishterët lën me të vërtetë veprojnë mbi ta fuqinë shndruese të Ungjillit.
Është shumë e thjeshtë, vazhdoi Papa Ratzinger, të tërhiqesh nga mundësitë gati të pakufizuara që ofrojnë shkenca dhe teknika, por të vetme, ato nuk mund të plotësojnë nevojat më të thella të njerëzit. Nuk duhet të harrojmë se nuk jemi të vetëm në botë, por jetojmë me të tjerët e kemi përgjegjësi edhe për ta.
This emphasis on individualism has even affected the church.
Ky theksim I individualizmit ka ndikuar madje edhe mbi kishën, duke bërë që të fillojë një lloj bamirësie e cila nganjëherë nënvizon marrëdhëniet tona private me Zotin në dëm të thirrjes për të qenë anëtar të një bashkësie të shëlbuar. Nëse duam me të vërtetë ta fiksojmë veshtrimin tek Ai, Krishti Zot, burimi I gëzimit ton, duhet pra ta bëjmë si anëtar të popullit të Zotit. E nëse kjo do të dukej kundër kulturës së sotme, do të ishte thjesht një provë e mëtejshme e nevojës urgjente për të riungjillzuar kulturën.
Më pas ati I shenjtë foli për rolin e laikëve në kishë e performimin e tyre, duke përmendur shkollat e shumta katolike që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe prestigjin e tyre të pamohshëm. Por për katolikët, sidomos për ata që u kushtohen veprave të bamirësisë, theksoi Papa, duhet edhe jashtëquajturi formimi I zemrës, pra një takim me Zotin përmes Krishtit, që të ngjallë dashurinë në shpirtin e tyre e të bëjë që të hapin zemrën ndaj të tjerëve. E këtu detyra I peshqvive është e qartë. Ata duhet të sigurojnë katolikëve një formim të qëndrueshëm moral, sidomos atyre që impenjohen në sferën e shëndetësisë, e më pas të marrin pjesë në debatin civil e publik.
So church's influence in public debate takes place on many different levels.
Ndikimi I kishës në debatin publik është I qartë, bëhet në shumë nivele të ndryshme. Janë aktualisht shumë ligjet në fuqi apo në diskutim që ngjallin shqetësim nga pikpamja moralit dhe bashkësia katolike në nënheqjen tuaj duhet të ofrojë një dëshmi të qartë dhe unitare mbi çështjet e tilla.
Ati I shenjtë vuri në dukje shqetësimin e thellë të kishës për gjendjen e familjes në shoqëri dhe detyrën e patjetërsueshme të peshqvive për të sqaruar mirë argumentet e fesë të arsyes që flasin për martesën si impenjimi jete për burrin e gruan e si qelizë e rigjenerimit të jetës. Benedikti 16 vuri gishtin në plagët e shoqërisë amerikane në këtë drejtim. E Papa nuk mungoi të fliste për një temë të vështirë për kishën amerikane, atë të abuzimit ndaj të miturve, duke kujtuar se si vet I peshqvit kanë denoncuar se nga njëherë ky problem është konsideruar në mënyrë jo të drejtë nga vetë kisha amerikane. Njerëz të kishës, theksoi Papa, kanë tradhtuar detyrimet e tyre meshtarake me një sjellje të pamoralshme shumë të rëndë. Masa disiplinore për fajtorët dhe krijimi I një ambienti të sigurt për të mbrojtur të rinj. Kjo është rruga e zgjedhur nga I peshqvit amerikan, por Papa shkon edhe më tej.
If the other achieves their full purpose, however, se policies.
Nëse duam që këto masat e rrinë qëllimin e plot, duhet që të vendosen në një kontekst më të gjerë. Fëmijët kanë të drejtë të rriten duke kuptuar drejt seksualitetin dhe rolin e tyre në marrëdhëniet ndërnjerëzore. atyre nuk duhet të paraqiten shfaqet degraduese dhe manipulimi i vulgari seksualitetit që sot mbizotron. Fëmijët kanë të drejtë edukohen sipas vlerave morale të rënjosura në dinjitetin e njerëzit. E kjo na shtyn të vëmë në qendër familjen e të promovojmë ungjillin e jetës. Çdo të thotë të flasësh për mbrojtjen e fëmijëve, kur pornografia dhe dhuna mund të shihen në kaq shumë gjëra përmes mass mediave, aq shumë të përhapura sot. Pra, me urgjencë, duhet të riafirmojmë vlerat që mbajnë shoqërinë, që të ofrojmë të rinjve e të rriturve një formim të qëndrueshëm moral.
Pas fjalimit të Benediktit të 16, i peshqvit amerikani bën ati të shenjtë pyetje që kishin të bënin me sfidat e sekularizimit e me relativizmin intelektual, me atë proces të heshtur në të cilin katolikët dal nga dal largohen nga kisha dhe nga identifikimi i tyre me të, si edhe i kërkuan mendimin për rënjen e thirrjeve për meshtari. Po citojmë diçka nga përgjigjet e papës Benediktit 16. Për sa i përket sekularizmit të shoqërisë amerikane, ati i shenjtë vuri në dukje se si njerëzit kanë filluar të jetojnë sikur Zoti të mos ekzistonte, pavarësisht se respektojnë rolin e kishës e lirit fetare të individit.
Sekularizmi e sfidon kishën që të ripohoj e të ndjek edhe më aktivisht misionin e saj në e për botën. Si që është bërë e qartë në koncilin e dytë të Vatikanit, laiket kanë një përgjegjësi të veçantë për këtë. Jam i bindur se është i nevojshëm një kuptim më i mirë i marrëdhënieve të ngushta që ekzistojnë mes ungjillit dhe ligjit natyror nga njëra anë dhe ndjekjes të së mirës së përbashkët e njerëzit, ashtu siç mishrohet nga ligji civil dhe vendimet morale personale nga ana tjetër.
E një nga sfidat është edhe largimi i heshtur i katolikëve nga kisha. E këtu papa, pavarësisht se vënë dukje shkaqje si individualizmin fetar e shkandullin që ka përjetuar kisha amerikane, vë sërish gishtin mbi plag.
Let us go to the heart of the matter. Faith cannot survive.
Të shikojmë në thelb të çështjes. Feja nuk mund të mbijetoj nëse nuk ushqehet, nëse nuk vepron përmes bamirësisë dhe dashurisë. Njerëzit e kanë sot të vështirë të takojnë Zotin kishat tona. Predikimi ju ndoshta e ka humbur kripen. A nuk varet kjo nga fakti se shumë kanë harruar e madje nuk kanë mësuar kur si të luten në dhe me kishën? Feja pra e krishterë është kryesisht kishtare dhe pa lidhjen e gjallë me bashkësinë kishtare, feja e individit nuk do të arrijë kur pjekurinë e vetë.
Feja pra nuk është thjesht diçka private, nënvizoi edhe një herë papa duke u kërkuar i peshqvive të gjejnë mënyra të reja për të shpallur lajmin e mirë të shëlbimit në shoqërinë amerikane. Më pas, Benedikti 16 nënvizoi nevojën e formimit të shëndosh intelektual të kandidatëve për meshtar dhe të lënies më njanë të ndarjeve të kota brenda kishës. Në fund të takimit me i peshqvit amerikan, papa i dhuroi i peshqvit të New Orleansit një kelshejt në kujtim të punës së madhe të kishës me të shpërngulurit e uraganit Katerina në shtator të vitit 2005.